Navigator miħaj George Vital Zammit fuq l-istazzjon Campus FM fej kull ġimma niddiskutu ma' l-esperti sem ta' ħassiba ta' ġganti tal-ħsieb kif inħobb insejħilhom ta' prinċipji, kunċetti li nsibuhom anke allura fl-istorja li niddiskutuhom fil-qasam edukattiv. Illum sa nkun qed nitkellem dwar ħassieb awtur illi jiena naħseb iktar ma niskopri fuqu, naħseb illi l-istorja Maltija ma kienx daqshekk ġusta miegħu għaliex naħseb kellha tieħi iktar spazju, kellha tirrifletti iktar fuqu. Qed nirreferi għal Ġwan Mamo u miegħi għandi lis-Sur Richard Matrenza. Richard, grazzi tal-ilqajdi l-istadina.
U huwa pjaċir tiegħi.
Grazzi Richard, aħna ġana fil-li il-ħin żgur sa tkun problema għaliex qed nitkellmu fuq xi ħadd illi ta' ħafna iktar żgur illi milli propju naħseb kien rikonoxxut għalih. U beħsibni allura f'dan il-programm nitkellem dwar il-personaġġ Ġwan Mamo u anke dwar ix-xogħlijiet tiegħu. Richard, Ġwan Mamo, jiena fl-introduzzjoni tiegħi qed ngħid jista' jkun l-istorja ma kienx biżżejjed rikonoxxenti leh. Qed ngħid sew?
Naqbel miegħek 100%. Biss qabel ma niftħu u nespandu fuq dan is-suġġett, jiena nixtieq insemmi u l-enfasizza. Illi meta ġimgħa ilu aħna tkellimna fuq dan il-programm u l-iskop tiegħek li huwa sabiħ ħafna li ddaħħal xi ħadd anki Malti u Malti mhux eżattament minsi imma li ma tawħx l-altar il-kbir ħanajdula hekk sabulu niċċa u ċerti nies inkluż wieħed ħassieb ieħor kbir اللي احنا ما كناش نعرفو اللي كان سيحلينا قد نتكلم الحبيب تاعنا البروفيسور اوليفر فريجيري اللي مناو نشتي نتيح تسليمه و نفكر لانكي اوليفر هو اونو بونت فلف دساميه و 84 كان حرج مونوغرام فوق جوان مامو u sejjaħlu riformatur soċjali. Din kienet pubblikazzjoni. U nittama aħna hawnhekk qegħdin ir-radio tal-università u nittama illi xi ħadd x'imkien b'xi teżi ta' dottorat jidħol fl-isfond ta' dawn iż-żewġ ħassieba u jikteb dwarhom u jagħmel it-teżi tiegħu jew tagħha. Issa niġu għal Ġwan Mamo fih innifsu. Importanti li dawk li qegħdin isegwuna u speċjalment minn għadu żgħir fl-età irid imur lura f'moħħu. Illi meta kiteb da Ġwan Mamo qegħdin nitkellmu il-fuq minn 80 sena ilu aħna. Malta ta' 80 sena ilu. L-ambjent illi kenna fil-pajjiż fejn il-moħħ sfortunatament irridu ngħidu għalin hija realtà. U meta il-klab kotba sensiela soċċja soċjalisti kien ħareġ edizzjoni u Evarist Bartolo kien kiteb ix-xena ta' Malta dik li kienu qabduha dawk li pittru Malta. Imma r-realtà ma kienx din. U Ġwan Mamo irnexxielu iqaxxar fil-ktieb tiegħu uliet in-nanna venut fl-Amerika. Stampa oħra ta' realtà ta' jiddispjaċini se jkolli nuża dil-kelma injuranza grassa ta' poplu maħkum politikament, ekonomikament u anki soċjalment f'diversi aspetti minn min il-ftit li kienu jafu u għaw titħol anki il-kritika fina illi għamil Juan Mamo illi kien bniedem li għal dak iż-żmien kien ġigant kif inti s-sembi fil-sensiela. Ġigant mhux ta' statura tard dak kien fih xi ħames piedi u żewġ pulzieri kollox. Ewwa. Imma peress illi u kien fetaħ moħħu u prova dik li bl-Ingliż hemm espressjoni tingħad many a true word is said in jest. Bċajta, botta, inti twassal messaġġ. Probabbilità li f'dak iż-żmien il-messaġġ ma kienx imftiehem biżejjed, u għalhekk jiena fl-introduzzjoni semmejt kemm mhu meħtieġ li xi ħadd x'imkien jagħmel studju profond u jqabbel daw iż-żewġ ħassieba kompletament diversi. Juan Mamo ma kellux sfond universitarju, iktar biex ngħidu hekk kellu l-Università ta' Tri għalkemm huwa kien jaqra ħafna, kien ivvjaġġa ħafna, xi ħaġa anki li hija kienet nieqsan dak iż-żmien, poplu magħluq. Ir-raħal u l-belt f'Malta, ir-raħal ġo Malta stess, kienu żewġ dinijiet kompletamenti. Kompletament.
Richard, naħseb li aħna għandna responsabilità aħna sa hawnhekk qegħdin l-università, imma mhux biss, jiġifieri għandna l-gazzetti, għandna postijiet fejn għandna nfakru l-istorja, jiena ngħid huwa dmir tagħna, mhux biss responsabilità, huwa dmir tagħna. Però jekk aħna ma nfakrux lil dawn in-nies, jiġifieri ħana mir referenza u issa ħankun qed nagħmilha iktar drabi matul il-programm, però jien sanku qed nirreferi f'din l-istervista għax-xogħol tas-Sur Francis Galia il-dokumenta naħseb bl-iktar mod dettaljat li qatt kellna l-istorja tal-Partit Laburista u anki x-xogħol maħruġ mill-sensiela kotba soċjalisti dwar Juan Mamo. Giuse Aquilina fl-antoloġija tal-proza Maltija, tajjeb illi ħareġ fit 78 u fit 79. Għalkemm ikkanonizza lill-att ta' prozaturi Maltin, hawnhekk qed nikkwota id-dħul il-prefaċju biex tal-professur Adrian Grima ġifieri qed nikkwota hawnhekk paġna 9. Ma sabx post tal-Mamo. U lanqas li mallem tiegħu Manuel Dimek ma' 63 prozatur u prozatriċi li jażel. Jiġifieri, meta aħna nħallu barra. Issa jista' jkun hemm l-intenzjoni, jista' jkun hemm jiġifieri li dan mhux żball, din mhix ommissjoni forsi kif naqbad ngħid ta' żball, tkun ommissjoni li għandha raġuni warajha. Allura jekk aħna nħallu nies bħal dawn barra mill-kotba tal-istorja, mill-klassi, mela żgur illi aħna mhux tal-li mhux sa nkunu nafu bihom, tal-li mhux sa nkunu nafu żgur x'kien il-ħsieb ta' dawn in-nies. Jiġifieri li qed ngħid huwa għandna responsabilità u dmir, Richard.
Kbira. Juan Mamo ma kienx bniedem kontra l-istituzzjoni u t-twaqqif tal-Knisja illi kienet ġiet imwaqfa minn Ġesu Kristu, ħanamluha ċara. Juan Mamo fil-kritika tiegħu kien qiegħed jikkritika il-Knisja ta' Malta, għax laqas irrid ngħid il-Knisja Maltija, il-Knisja ta' Malta ta' dak iż-żmien qed immorru design sena ilu. Meta l-injuranza tant kienet grassa illi il-poplu magħluq fih innifsu fir-raħal tiegħu u r-raħal ta' moħħu. Issa r-raħal mhux il-pajsaġġ sabiħ. Meta inti għandek moħħ magħluq ma tistax tapprezza anki l-istess tagħlim illi kien ħalla Ġesu Kristu warajh. Ma rridx nidħol f'dan l-aspett, imma Juan Mamo u għalhekk forsi Jose Aquilina ma rridx jidħol anke fil-fond fuq lil-Juan Mamo, kien meqjus li huwa anti-klerikali. Ma kienx kontra it-twemmin fundamentali tal-Kristjaneżmu. Imma kif kienu jitmexxew l-affarijiet dak iż-żmien. Ħanetik eżempju ta' stampa, ħna qegħdin fuq ir-radju ma nistax nagħtu rridu nagħtu stampa bil-kliem. Fost il-ħafta li tratti li jeżistu ta' dak iż-żmien, jiena personalment għandi ritratt ta' porċessjoni fil-Belt ta' Kristu ta' Korpus fil-fatt hija ta' Korpus fit-triq prinċipali l-Belt kienet radarjali dak iż-żmien għaddejja fit-triq lil-bies tal-prelati u fuq il-bankina wieħed raġel Malti biċċa orq siqu biċċa sidrija għarax kontrast ħalli nibdew għarax kontrast viżwalment għedin nitkellmu ma dati tiżdid anki f'dak li jidħol reliġjon kienet irridu jgħaddu numru ta' snin sewwa qabel ma il-Vatikan tnejn ġab illi inti l-qudiesa tingħata bl-ilsien tal-poplu igedbu klim bil-Latin laqqas jafux qed jgħidu u jfarkuh u danna joħroġ fil-qulit innanna venut kif jitkellmu u l-imġiba tagħhom. Hawn kien ġwan Mamu qawwi kif qed jispjega.
Richard, Adrian Grima jgħid rigward ġwan Mamu, awtur ikoniku, injora tal-nof seklu għax irrakonta l-gżira tal-Mos. Konna gżira tal-Mos aħna, jiġifieri wieħed jista' jifhem illi kien Malta kienet iktar rurali, però naħseb illi hawnhekk Adrian u meta niltaqa' miegħu sansaqsih. Ma naħsibx li kien qed jgħid biss illi aħna kellna ħafna farmland u kellna ħafna mos, naħseb hawnhekk il-kelma mos għandha sinifikat ieħor. Taħseb qed nifhimha tajjeb din?
Qed tifhimha tajjeb ħafna. L-ewwel dak hija l-merħla. U hawnhekk qasin semmejt il-mos. U għamilt referenza anki għal dak li Manuel Dimek, issa Manuel Dimek kien xi 20 sena ikbar minn ġwan Mamu. Għandu l-famus ritratt u ma' persuna oħra qed ngħid u jiġifieri għal Manuel Dimek qed juri l-moża. U f'dak is-sens il-moża ma tantx hija magħrufa għalkemm għandna tqabbila il-moża tena l-ħalib, l-ħalib. Għamil xita għamil, ħalli jikber il-ħaxix, il-ħaxix tiklu l-moza, u l-moza t-tena l-ħalib, għem t-qabbila. Ettifeb. Imma il-muħmaluq, tant huwa muħmaluq, illi ġwan Mamu fil-frontispizju tal-ktieb u li t-nanna venut fl-Amerika, jispiega qabel ma jibda l-ktieb, li kienet xi ħaġa anki li ma kienx issir dak iż-żmien. L-awtur rridu nispjegaw minn qatt ma rah dana irid jifhem viżwalment x'qed ngħidu. F'ġenb minnhom għandu wiċċ ta' xi ħadd tikraħ ħafna marbut b'ċinturin tal-ħadid u dik hija l-injuranza marbuta, l-injuranza. U isfel karattri li jirrappreżentaw f'moħħ l-awtur is-soċjetà ta' dak iż-żmien. Għandek l-intellettwali, għandek il-professjonisti, għandek il-proletarjat, għandek il-patri, illi tinsiex, semmejna l-patri issa waqt li qed nitkellmu intu jiena. Biex toħroġ pubblikazzjoni żgħira. Irid ikollok dak iż-żmien in-nieħi l-obstat, l-imprimatur, li mhux qed tgħid xejn li kontra t-talim tal-Knisja. Li mhux meħtieġa. Għarru mhux affarijiet li qegħdin isiru. Sa dak qed jikteb dak iż-żmien kollox ittieħu fil-kuntest ta' żmienu. Meta inti jekk kont tmur għall-qudiesa, sfortunatament kif sallum ngħidu, tmur tisma' qudiesa. Qudiesa ma tmurx biex tismagħha, tmur biex tipparteċipa. Waqt li qed jolli l-ostja sa snin 50 fil-knejjes tagħna kulħadd rasu baxxuta. Qolli jelek biex tara din inti mhux biex tbaxxi rasek. Issa tbaxxi tar-ras għandek l-element ukoll ta' umiljazzjoni. Ta' jiena fuq u inti taħt. Li ma kienx l-iskop ta' minn waqqa fil-Kristjaneżmu apparti minn dan kollu. Issa dawn huma punti li Ġwan Mamu fil-ktib tiegħu isemmi meta marru l-Amerika, għax laqqas il-kelma Amerika ma kienu jafu jgħiduha in-nies l-Emilki, marru l-Emilki. Le, għax hekk femuha f'moħħhom bħal aħseb wara il-kliem bil-Latin li kien jisma' kienx jista' jifhmu. Issa dan ftit kliem ma nistgħux aħna għalhekk jiena semmejt importanti li jrid isir studju bis-serjetà. Ta' xi ħadd f'livell għoli. U anke jqabbel dak li qal Oliver Frigieri li għadu kif ħallina, illi kien kiteb li hu riformatur soċjali. Hekk iddeskrivih dana. U dana kitbu affari ta' 30 sen ilu. Fuq bniedem illi jgħix żmien qabel meta kellna din is-soċjetà magħluqa fi anfisha ġo gżira. Li titbandal f'nofs il-Mediterran.
U kien parti minn moviment riformatur, Richard, imma ħan iġi għal dak minn għandu ftit ieħor semmejt il-Manuel de Mecca għaliex naħseb li nkunu qegħdin nonqsu allura aħna jekk ma nsemmux il-Manuel de Mecca illi kombinazzjoni ġi twilet 20 sena qablu, 120 sena qablu, però interessanti ħafna u anke l-ktieb ta' Galja jagħmel referenza għal din għall-litri li kien jikteb magħmu meta kienu Lixandra dwar il-kundizzjoni ta' de Mecca fl-aħħar ftit xhur ta' ħajtu fejn kien qed jikteb lill-Malta tajjeb biex tinstab soluzzjoni biex dan ir-raġel jiġi mill-qogħ lura. Anton Kassar jgħid magħmu kien dixxiplu assidu ta' de Mecca. Jiġifieri, kieku jkollna nippruvaw nifhmu għadi dixxiplu assidu. De Mecca kien il the intellectual naħseb jiena mhux protector. Imma dak illi lill-mamu naħseb taħ il-fibra ta' kif jaħseb.
Interessanti minn da joħroġ il-fatt. Illi sew de Mecca kif ukoll mamu daqu il-ħabs ta' dak iż-żmien. Illi il-ħabs ma kienx post ta' riforma biex inbidlek fis-soċjetà, kien post ta' kastik. Tantu veru, anki kien hemm l-espressjoni tal-lavori forzati. Inti ma tmurx biex nirriformak, biex nirranġak, biex inti toħroġ fis-soċjetà. Fortunatament dawn it-tnejn min-nies għamlu użu minn dak il-perjodu. Mhux biss bil-kitbiet tagħhom u bl-ideat li xerdu, imma anki inti semmejt iż-żmien ta' meta kienu l-ħabs. De Mecca għandu poeżiji. Henry Frendo, il-kittieb, l-awtur, rajt studjus kbir, li hija parti minn din l-istituzzjoni hawnhekk fejn qegħdin Lixandru aħna. Għandu l-għażla għamel l-għażla il-poeżiji mitlufa li nstabu wara żmien, għax dan kien ma rridux jafu bih, għalhekk probabbilment Akwilina ma rridx idaħħal subaħ fuq ferita.
Interessanti di tal-ħabs, Richard, għaliex il-ħabs naturalment huwa post li żgur ma naħseb ħafna minna ma jixtuqux iduqh, però l-ħabs għal ftit nies kien il-post fej mhux biss ħadu l-kastik, però kellhom iċ-ċans jaħsbu jirriflettu u jiktbu fil-waqt li kienu jimirdu kol għax iridu ngħidu, jiġifieri ħana mir-referenza għalih jiena f'Antonio Gramsci. Il-ħabs iridlu saħħtu. Spinelli li kiteb il-manifest ukoll għal Free and United Europe waqt li kien fil-ħabs.
Oscar Wilde,
però dawk kienu nies fil-ħabs, fil-każ ta' Spinelli u Gramsci illi marru l-ħabs minħabba it-twemmin tagħhom. Dimmek u mamu le. Għaliex mamu kien tressa fuq attentat taqtil. Iġifieri, kienu l-ħabs fuq raġunijiet differenti. U allura hawnhekk inti semmejt ir-riforma, allura naħseb hemmhekk ir-riforma li kont qed tirreferi li inti r-riforma soċjali. Però dawn in-nies jagħtu lezzjoni oħrajn u qed nirreferi allura għal Dimmek u mamu. Ir-riforma individwali. Jiġifieri li inti veru għamilt xi ħaġa ħażina.
Issa importanti, inti għamil dik xi ħaġa ħażina. Mhux intrinsikament hija xi ħaġa ġo fik ħażina, is-soċjetà ta' madwarek ġalitek. Illi inti tasal fil-stat, illi tagħmel ċertu nuqqasijiet. Waħda għax ma kellekx talim. U laqqas biss kellek l-opportunità li titgħallem. U wow. Ġwan Mamu illi eduka lil nifsu u mhux biss fil-ktieb monumentali, ħanajdu l-wek, ħanajdu l-kelma monumentali tiegħu tal-Ulli Tennanna Venut fl-Amerika. Dar raġel kiteb, forsi jkollna l-opportunità li anke nsemmu aktar tard, rajf din it-taħdita li għandna bejniedna, illi ara, illi nerġa' ngħidlek, illi fil-waqt illi hawnhekk biex toħroġ biċċa karta, irid ikollha l-imprimatur, irid ikollha dik il-obsat, da ara ħissieba ta' żmienu. Dan anki i-publika ta' ġuwan mamu publikazzjonijiet illi huma fuq xjenza. Dele, fuq xjenza. Illum xi ħaġa anki li toħroġ mill-ktieb. Xjenza meraviljuża kien isejħela kif jaħdem il-moħħ, l-ipnotiżmu. Il-mezmer, il-studjużi. Illum aħna, xi ħaġa interessanti dina. Mamu qed jikkritika fil-ktieb li kelli kienu jieklu il-basal, it-tewm. Illum infaħru id-dieta mediterranja illi fihom infushom daw għandhom ċertu falur. U mamu li kien anki jinteressa ruħu fil-botanika. Li forsi anki indirettament switlu tmim ta' ħajtu aktar tard, imma dik hija storja separata. All right? Il-puntu illi mamu bil-kritika fina tiegħu u daħriġhom fax-xikoli l-istorja ta' Ulli Tennanna Venut. U kellu xi 400 abbonat, mhix ċajta. U nies prominenti fis-soċjetà Maltija, per eżempju, Dr. Carmelo Mifsud Bonnici, il-gross jiġifieri qegħdin ngħidu, kien ordna lana f'ħamsa u laqas naf sitt fax-xikoli. Bħala bniedem li jaf żgur dana li se jaslulu. Issa il-gross kien bniedem intellettwali. Sfortunatament ħlif ċerti skambji li kellhom bejniethom xi differenzi ma nafux iktar kif kien jaħsibha fuq dan ir-raġel.
Qed issemm il-faxxikli, Richard. Jien insibha affaxxinanti kif f'dak iż-żmien u jiena naf illi dawn huma xi ftit minnhom parti mill-kollezzjoni privata tiegħek. Illum għandna l-gazzetti l-prinċipali, illum bniedem meta jaħseb jirrapporta lilu nifsu, ġifiri l-lum il-politiku max għandu bżon li l-ġurnalist jirrapporta, l-lum il-politiku jiktef fuq il-nifsu, għax l-lum għanna dawn il-medzi soċjali. Nafu għax ixqet nir-referu għal Facebook, Twitter, dal-affajtu kollox. Pero, f'dawn iż-żminijiet design 70 seniru, kienu dawn il-ħafna ġurnalizar, xi ftit minnhom bdew u ftit wara kellhom jalqu, xi ftit minnhom ma damux. U interessanti ħafna, qed nirreferi allura għal-ġurnal il-Bandiera tal-Maltin. Interessanti, s-sottotitlu tiegħu kien il-ġurnal tad-dawl. U mamu din jekk id-dawl allura nużawh bħala kważi metafora, illi il-bniedem fid-dlam jgħad fi stat ta' ignoranza, għaliex irreferejna l-ignoranza hawnhekk hemm il-darba f'dak iż-żmien. U d-dawl allura huwa stat aħjar. Ġifieri mamu fil-kitba tiegħu tħeġġiġa lill-kittibin, ħeġġeġ il-awtur il-ġodda ħerġin minn wara sħab imdallam tal-kultura Maltija biex idawlu l-imħuħ tal-Maltin. Idawlu l-imħuħ tal-Maltin. Ġifieri, mammu kemm kien jara allura illi li ddawwa l-imħuħ, le li issa. Issa kif sa ddawlu, kif sa ddawwa l-imħuħ?
Fil-fatt.
Meta l-aċċess għall-edukazzjoni dak iż-żmien kien limitat.
Kważi ma jeżistix. Kważi ma jeżistix. Ħlief għal min kien fortunat fil-ħajja kien. Fortunat fis-sens, privileġjat iktar milli fortunat, għax illum għandek lażla jekk inti matriċ, issa meta qed ngħid illum, mhux qed nitkellem għas-seklu 21, qed nitkellem għall-aħħar żmien anke tas-seklu 20. Immaġina f'liema stat kienu jiena semmejt dik l-istampa. Dik l-istampa ta' dik il-purċissjoni. Wieħed qiegħed fuq il-bankina u l-ieħor għaddej b'dik il-pompa, dik il-libsa kollha, x-messaċ etaħallu l-xurxin. U dakin, immaġina, fulletinna n-navenut fil-ktieb li bdejna nitkellmu fuqu, daw qed jgħidu biex iridu jmorru l-Amerika li kienet l-art tal-ġid li kważi kważi kien hemm min jemmen l-flus qed jikbru mill-art. U jirrakkonta mamu u jirridikola din idea b'mod tawet għamu wieħed wa sa ra kombinazzjoni dollaru fl-art għax waqt il xi ħadd u jibda jaħseb illi daw jikbru mill-art. U se jmorru ġo l-Amerika fl-art tad-dawl nerġgħu niġu għad-dawl. Id-dawl mhux biss tal-luċi elettrika li kienet xi ħaġa ġdida għal dak iż-żmien ukoll meta qed jikteb fit-tletinijiet. Tinsiex Malta kienet mudlama anke fiżikament. Ħlif fil-kantunieri tal-belt fejn kellek l-istatwi ta' żmien il-kavalieri b'daqsxejn ta' żejt fil-lampa biex jixal, kien hemm dan id-dlam kollu. Ta' madwaru. Se jmorru f'pajjiż u magħhom se jieħdu il-kabotx il-pastart, anke l-vas. Lele, issa da hawn min kien jitkaża għaliex da mamu kiteb dan il-mod, bil-mod deskrittiv tiegħu, imma jekk hija realtà. Lele, inti l-awtur fil-kitbiet tiegħu x'qed jagħmel mhux qiegħed jippinġi kwalinkwa awtur. Jekk inti taqra n-nies li kitbu li għamlu l-letteratura, ma rawx biss is-sabiħ, raw kollox.
Richard, qabel ma niqfu għall-pawża, però nixtieq nagħmel dan il-kontra-argument. Mela għadna kif qegħdin ngħidu li dakin żmien ħassa seħlu żmien id-dlam, gżira tal-mos, daw affarijiet li tqajna magħhom. Però fl-istess ħin, iżda qed nipprova nagħmel kontra-argument hawnhekk. Fl-20-ijiet aħna pajjiżna, ma nafx kemm tista' ssejjaħlu perjodu ta' dlam, għaliex, jiġifieri aħna mela fl-1920 it-twaqqif tal-Partit Laburista. Il-21 it-twaqqif tal-Partitu Demokratiku Nazzjonalista ta' Erik Mizzi. Fil-21 it-twaqqif tal-Anglo Maltese Party. Fis-26 mbagħad kellna l-Partit Nazzjonalista bil-fużjoni. X'inhu l-punt tiegħi? Fl-20-ijiet kellna mhux revival, kellna però hawn min ġdid ta' espressjoni politika li sarfet fit-twaqqif tal-partiti. Tajjeb kien hemm partiti qabel, però l-punt tiegħi huwa illi huwa ġust illi nsejħulu li dakin żmien qisna konna minn wara l-muntanji meta fil-verità kienu qegħdin ifeġġu dawn il-partiti u jekk allura nemmnu fil-valur tad-demokrazija kellna l-bidu allura ta' ħsieb politiku ġdid li kien qed jikber, qed jiffomenta fl-20-ijiet ta' qabel miegħi.
L-argument tiegħek huwa interessanti. Kien hemm il-ftit li kienu qed jara waħda hawn id-differenza. Kien hemm il-ftit li kienu qed jaraw u ma kinux qed isibuha faċli għaliex inti kellek ukoll. Min qed jaħkmek, issa hu importanti, min qed jaħkmek minn fost daw il-ftit illi kien hemm oħrajn minnhom għax hawn jidħol l-element tal-poter. Jekk jiena nżommok ma tafx, inti titħares lejja bil-fors biex kwalinkwa tarif tittieħdu minn għandi. M'għandekx aħna qegħdin ngħixu f'dinja llum ta' dinja istantanja bil-mezzi li għandna, mhux biss tal-ġurnali meta kien qed jikteb dak iż-żmien, 90 sena ilu. Il-ġurnal il-kelma stampata kienet il-kelma li miet ta' snin qabel fiż-żmien ir-riforma meta kienet żviluppata it-tipa li waslet il-messaġġ li għamlet riforma kbira illi dak iż-żmien kien ikkundannat anke minn użadi, qed nitkellem fuq Luteru, ġifieri m'għandux jaqsam mas-suġġett tagħna. Anke Luteru kien ħassieb u qatt jiġi żmien, mhux se ngħidha jien Richard illi qatt jiġi żmien milli flok inħarsu leh bħala xi ħadd imxajtan. Fl-organizzazzjoni tal-Knisja Kattolika, il-Papa attwali li għandna li qed jirid imur lejn l-oriġini tal-Kristjaneżmu dale qed jipprova jagħmel id-dawl il-ġdid hawnhu, id-dawl il-ġdid mhux biss li kien inbeda mill-Konċilju Vatikan II biex tmur lejn il-poplu biex il-poplu jifhmek x'qed tgħidlu inti li hawn post għal kulħadd di oħra. Il-ħabsijiet kienu jintużaw u qed niftakar f'ħaġa. Ġuse Aquilina ftaħt detzaltniet, tajjeb wieħed isemmi għadin, għandu sentenza li niftakarni meta kont għadni l-liċeo u kont qed naqrah il-Ġuse Aquilina. Li kieku d-dinja ħolqot iktar skejjel mill-li ħabsijiet. Kienet tkun aħjar, għaj neqfu fuq dan il-punt.
Neqfu fuq di, Richard, infatti, qabel ma nagħlaq għall-pawża, rrid nagħmel referenza anki għall-ktieb ta' Kassar, Anton Kassar, Olivia Borch u Adrian Greenmaw dwar il-personaġġi fuq li tinna venut, fejn jien għadni kif tkellimt fuq it-twaqqif tal-partiti, però jidher li ġwan Mama ma tantx kellu stima tad-deputati, kien sejħilhom a gang of scoundrels. Li aktar moħħom fl-interessi tagħhom mill-li midbatijiet tal-poplu.
Dan hija kritika ħafna u Ġwad Mamo qatt kien ma ħareġ, qatt ma kien membru tesserat għalkemm kien fellow traveler, ħanajdu hekk, fellow traveler tal-Partit tal-Ħaddiema. Qatt ma kien tesserat fil-Partit tal-Ħaddiema, l-inqas sa fejna fien qatt ma qrajt qatt ma sib xejn kien li dan kien membru bit-tessera tal-Partit tal-Ħaddiema.
U b'dik il-riflessjoni niqfu aħna għall-pawża qasira nkun magħkom nagħmlu ftit ieħor. Ma'kom il-programm Navigator miegħi George Vital Zammit illum qed niddiskutu lil Ġwan Mamo miegħi issu Richard Matrenza. Richard, diġà traċċajna l-isfond storiku ta' Ġwan Mamo u f'dawn f'din it-tieni parti issa nixtieq anke li niftħu ftit l-enti fuq ix-xogħol letterarju. Però il-ħajja l-inizjattivi x-xogħlijiet ta' Ġwan Mamo naħseb iridu sijat biex wieħed forsi jixtar ftit anke s-sinifikat tagħhom. Ħa nsemmilek waħda minn daw l-affarijiet li laqtitni jiena. Illi fost l-inizjattivi ta' Mamo, u hawnhekk allura anke nagħmel referenza l-ktieb ta' Francis Gallia, kienet il-ġurnal l-Iljun, dan ma tantx dam. Però interessanti għaliex għamlu dan, dank ir-riżultat ta' skuntentizza li numru ta' ħassiba xellugin fostom mamom kellhom meta ma sabux il-faraċ mistenni fil-Partit tal-Ħaddiema. Jiġifieri dan il-pamflet ġurnal seħlu li trid kien kważi żwok tajjeb fejn dawn qed jgħidu isma' m'aħniex nagħmlu biżejjed. X'taħseb dwar din? Interessanti din.
Ara, importanti li wieħed jiftakar. Illi f'dal perjodu inti semmejt l-Iljun kellu il-fqir, issa il-fqir mhux qed jitkellem biss hawnhekk għall-faqar monetarju, għall-faqar tal-moħħ dejjem dan kollu. Kien hemm il-pubblikazzjonijiet il-kotra li kienet l-organu uffiċjali tal-Partit tal-Ħaddiema, Jekk anki anki nħarsu lej il-logos li kienu jintużaw, torċa dawl, lele. Barra minn hekk kumbat, ila liex il-partit tal-ħaddiema importanti rridu nsemmu, dana tal-epoka qegħdin nitkellmu, kellek raġel li muskolat parti mill-logo li kien, bil-mazza. Għamu l-irwiefen kollha għax il-mazza kienet assoċjata mal-komuniżmu. Hawn huwa, hawn hu dan kollu. Issa daw il-ftit il-ħassieba illi veru kienu ġiganti. Kienu ġiganti fihom infushom l-istatura tagħhom u il-ħassieba bħal ma huma mamu li anke llum issa se nittrattaw ukoll u fej firex, fej ħareġ iktar il-korrespondenza illi għamel ma ċensu Buġejja li kien dawl kbir tal-partit tal-ħaddiema li kien jgħix Pariġi belt intellettwali u kellek il-Ropa li kien għawċi li kien anki faħħarlu l-ktieb għax mamu ħafna nis ħlif dak li studjaw bħalma semmejt inti l-Franz u nis oħrajn li għamel kitbiet oħra. Per eżempju, pubblikazzjoni tiegħu kienet ġabra ta' sigrieti, ta' xebħ is-sħarijiet, ta' misteri, ġifieri ta' kurzita, ta' arti u industrija u riċetti u formuli di waħda minnhom. Għax dok kellu botti ta' kif kien jitfaħħom l-affarijiet, fuq għandu miktub, qed naqra minn il-fuljet li għandu. Jekk twaddab il-dal-ktieb fil-qoffa tal-imbarazz, allura aqbad il-dil-qoffa b'kollox u mur qiegħda l-bank. Ara kif kien. Issa bħal li mamo immaġina. Dan inti u jien qed narawh dana li għandi f'idejja dan il-ktieb obstetrika illustrata. Ibqa' ċert illi ħafna jaraħ pornografiku dana għax qed tara mara bżaqqa qed iġġorr it-tarbija ġewwa u kollox jiġifieri da.
Kollu illustrat.
Illustrat. Lele, illustrat għallek iż-żmien. Illustrat. U dan raġel illi kien bniedem li qara ħafna u rrid jgħaddi dan id-dawl lil-ħadd ieħor. Imma peress illi waħlu lu timbru biex ngħidu hekk illi hu kien xellugi, issa xkont tajt xellugi dak iż-żmien, dak kienu jemnu illi x-xitan għandu l-qrun u għandu d-demb.
U d-demb.
Sa sittinijiet kienet minna kien jemmen jekk issemmi l-kelma soċjaliżmu. Deli, soċjaliżmu, inti xitan għandek id-demb. Deli, daġaw Malta għedin nitkellmu.
Ekku, ekku. Fatti jem dak il-famus rakkont tal-Lino Spiteri ta' meta tela għawdex momentof.
U kien jemmen.
Kiexef il-warrani, pero kienet iktar mill-li kienet mossan solenti, kienet ħabbada li qettajt inti għal kienu.
Issa dak li jena esperienzajta dik, għan niftiħu.
Kontem.
Lele. Is-suttana li kien liebes da kienet inkallata, maħmuġa tintin. Imma da, basta mena li qed jiddefendi dak li huwa għalih twemmin, ma kienx it-twemmin tal-fundatur. Għax it-twendin tal-fundatur li qed jinterpreta raħ b'qawwa kbira il-papa twali li posta l-kulħadd hawn. Fratelli, aħwa. Jiġifieri, inti tittieħu kollox bi sfond u aħna hawnhekk qegħdin f'kampus tal-università illi l-moħħ wow, miex l-iskola li tmur fejn is-sulmas tiġi u jgħalmek, inti tittaħseb ħafna. Tittaqra ħafna, tittirrifletti ħafna, u mhux dik il-biċċa karta, bir-rispett kollu l-karta teswa. Illi għaddejt mill-eżami, hija huwa l-eżami tal-ħajja.
Richard, ħana mill-aħħar referenza lil jun għaliex interessanti. Għaliex fil-waqt illi aħna forsi naħsbu li l-idea ta' movement hija idea forsi riċenti. Fil-verità mhijiex. Jiġifieri, ċwan Mamhof l-iljun kien ħabbar ix-xirka ta' 12-il dmir. Jew il-kittieba tan-nar fejn kull wieħed mit 12 kellu jsib 12 oħra. U hekk jissuktaw jikbru sa ma jsiru moviment kbir.
Il-multiplier effect u tat-talim u l-moħħ.
L-idea ta' moviment?
Il-moħħ ma kellux ma kienx numeriku. Ma kienx il-bniedem li juri t-tessara biss. Anki bħal ma inti għandek f'ħidmiet oħrajn, anki jekk inti xi party member, per eżempju, fis-sistema komunista, kinti xi party member, kinti xi tal-partit. Imma il-ħsieb irid ikollok il-ħsieb inti ta' għal xi tittasal il-ġustizzja u f'dan jitkellem fuqhom. Dan il-nuqqasijiet.
Riċed, nixtieq nagħti ftit kuntest m'għandniex ħin ta' sfortunatament għaliex il-ġurnal il-jum ma damx u mbagħad ġwan Mamhof ħareġ il-ġurnal il-Fkir Malti. Tajjeb, kitba mill-fqir għall-fqir. Issa, ħan niftaħ bracket żgħir. Meta qed ngħidu l-fqir disajn sen ilu. Ma kienniex sistema soċjetà kapitalista bħal m'għandna llum. Mela, meta ngħidu l-fqir x'nifhmu bih qed ngħidu kważi s-soċjetà kollha barra minn kellu l-artijiet.
Sempli xti tiftakara lejn. Dak iż-żmien biex tivvota. Inti li tikollok proprjetà? Ejja ninsew li l-mara ma kellix tivvota li tiġu snin 40 għaw Malta għalkemm ċerti pajjiżi anki avvanzati, ejja l-Iżvizzera ftit ta' snin ilu li ingħataw ċertu drittijiet. Jiġifieri da, meta ngħidu l-faqar, din hija l-faqar. Mhux jekk inti ddaħħal xinek fil-but u ssib xil-munita biex tista' tixtri biex xi ħobs, imma l-faqar ta' moħħok li inti magħluq. Magħluq.
Nistgħu ngħidu li ġwan Mamhof allura kellu kważi manifest politiku, jiġifieri. Dana saħaq pereżempju fuq il-ħtieġa ta' skola obbligatorja. Naħseb anki allura.
Kienet parti mill-programm elettorali tal-Partit Laburista. Il-talim obbligatorju. Kienet hemm tiġa.
Isma' di Richard, mela, l-istampa ħielsa. Illi jkollok inti l-libertà illi tagħmel meeting mingħajr restrizzjonijiet ta' xejn, li l-sin Malti jkun il-sin uffiċjali u riforma fil-liġijiet. Ġi għawet nitkellmu fuq manifest politiku.
Mhux hekk. Le, ara kemm kien mifrux ta', kemm kien qed jaħseb. Illum narawhom. Jekk inti noħorġu minn dal studio fejn qed nirrekordjaw hawnhekk aħna u niltaqgħu ma' dawn l-istudenti li forsi mhux koll bir-rispett kolli m'għandi xejn kontra tagħhom da anzi bil-maqlub noħu pjaċir nara, imma qraw daw fiċċew minn fejn tlaqna. Dan huwa l-importanti, jibdew jaħsbu li dawna qed titkellem fuq affarijiet tal-biraħ tlula espressjoni taw li tinnanna venut. Għax di daħlet anki fil-vokabolarju Malti u li t-nanna venut. Da ma kienux veru, nanna venut ma kienix t-sisti bħala nanna. Imma da, irnexxielu, idaħħal dil-espressjoni u li t-nanna venut, il-veri il-imlibsin bl-injuranza, dak li spiegajna fil-bidu ta' din it-taħdita ta' bejnietna, fil-frontispizju, xkellu. Issa biex ma nsemmux ukoll. Illi dana tant kellu sensitivita illi m'għandniex ċans laqas nagħmlu referenza għal waħda, ma minnhom il-poeziji kien hemm persuna ċertu Vassallu, minn hija Vassallu jisimha kienet, ġabrithom dal-poeziji u għamlet studju analitiku.
Riċed, issa nixtieq niftaħ allura l-kamp letterarju, però ħan saqsedin għax din interessanti, ġifieri mela qed ngħidu li ġwan Mamhof kellu għall-qalbu ħafna iż-żgħir il-fqir qed ngħidu aħna mhux il-fqir biss materjali, il-fqir anki intellettwali, il-fqir tal-moħħ. Però
anzi fuq kollox il-fqir intellettwali ħalli niftehmu.
Però issa hawnhekk sa nikkwota biċċa anki allura mill-ktieb ta' Anton Cassar, Olivia Borch u Adrian Grima. Paġna 15. Wieħed mill-elementi fil-kitba ta' Mamhof li seta' naffar lil xi nies li kienu ideoloġikament u kulturalment viċin tiegħu kien il-fatt li fl-aħħar mill-aħħar l-iktar li attakka f'kitbitu kienu n-nies komuni u bla skola li rrid jirriforma. Iż-żeppijiet, il-Girgorijiet u ċ-ċikkijiet.
Dak li jissemmew fuq li tinna n-navenut.
Jiddiskrivihom mod xejn komplimentuż bħala analfabeti ġidra irjus il-basal moħħhom fil-gremxul ignoranti tal-qija u fanatiċi ta' moħħ biqija.
Ħeba. U qed juża dal-isfond. Illum għadek tisma' min jitkellem fuq il-ħares pereżempju u l-fatat.
Ftit, naqsu ħafna.
Ma jeżistux, għax nafu, le, kien titqabbel. Dak il-biċċa li qrajna aħna, all right, tax-xjenza. Ma daw in-nix kienu jemnu għadu jemnu fil-ħares, imma għax għandek inti l-injoranza għax ma tagħmilx it-tarif. Palmeta il-wieħed minn daw il-Girgorijiet mar iċ-ċinema fl-Amerika meta marru l-Amerika u daħħal frasu jekk l-għada jerġa' jmur jara l-istess film, hemm xena. Li wieħed irid jaqbad il-ferrovija, jew it-trenx kienet fl-istorja. U jaħseb illi jekk dana ma jilħaqiex, allura mbur li jeddar u jiskopri x'kien qed jiġri bej il-mara tiegħu u xi ħadd ieħor. X'għajda, dana mar l-għada, ma kienx jaf li din qed jara l-istess pellikola. Issa da meta qed bħal meta qed igedwet it-talb, hawni qed isemmu dawn, kassar x'qed isem x'qed jattakkaw. Meta inti qiegħed tajt il-ġakolatorji qed tgħidhom b'xuftejk. Imma m'intix qed tħossom. Hawn id-differenza, din hija l-istorja kollha.
Richard, għal minn qatt ma qrah. U allura forsi ħa qed nagħmlu ftit promotion u biex inħajru n-nies jaqraw. Għal minn qatt ma qara l-qulijiet innanna Venus fl-Amerika hekk naf qed nitkellmu fuq biċċa xogħol fuq rumanz storiku illi jiġri għandna min jgħidilna m'anke tib xi ħor bħalu s'issa bil-Malti.
U veru. Le, oġwan mamu li ma nafx jekk kienx jaf l-Ispanjol għax hu għandu bħala mentor tiegħu il-Cervantes għax hu jgħid. Illi bnieħ l-istess ħaġa fuq id-Don Quixote.
Id-Don Quixote, ekku.
Tiegħu.
Qed nitkellmu fuq l-idealizmu, mhux veru.
Eżatt. U l-iskop illi bil-messaġġ tiegħu rid iġalek taħseb. Imma di veru tajt dina hekk għamlu. Immaġina se jmorru fart daw. L-iktar ktieb magħruf tiegħu ta' ġwan mamu. Alright? Li hemm il-ġid kollu, hemm dal-erf kollu. U huma qed jieħdu se nerġa' nirrepetiha. Saħ ansitra il-vas. Ġifi laqas kellu affarijiet li ma kienx hemm faċilitajiet sanitarji, eċetera, li se jmorru f'dal post se jaħdu l-kabboċċ il-pastart u l-prasper li ħarġu minnu ħadu l-fniek magħhom. Issa qed niftakar f'ħaġa waqt li qed inkellmek. Kombinazzjoni fil-ħamsinijiet għax kien hemm wieħed Ingliż b'humor Ingliż u qal the Maltese breed like rabbits. Tajċ qam saħ ansitra l-isqof ta' dak iż-żmien għamel kruċjata kbira għax insolentana għax il-Maltin fil-fatt ġwan mamu ma kellux relazzjoni ma' ħadd l-istorja ta' qed tiftakar fiha meta daw ħadu l-fnik biex ikollhom xi jieklu ħaduhom magħhom. Issu bħal mustassib fejx ixtri minn dal-pajjiż ta' ġid li mort fuq.
Richard, minn arma kif jgħidu bl-Ingliż, spoiler alert. X'jiġri minnhom allura dawn li tinna venuti? Imorru l-Amerika, ikollhom din l-esperjenza, x'jiġri minnhom? Minn arma ngħidu l-plot kollu.
Le, interessanti kif spiċċaw. Interessanti kif jispiċċaw. Saħ nstritra l-inkwatru ta' San Spiridjur għadu magħhom. U jekk jisalfaw oħra, jekk jirnexxielhom isalfaw lura mill-vjaġġ, kienu lesti biex jagħtu xema ta' ratal bħala ringrazzjament. Jiġifieri dawna l-idea tagħhom. Lek spiċċat interessanti kif wara numru ta' faxxikoli għata l-istorja ta' ġwan mamu.
Richard, fit 33 kenna il-kas ta' sedizjoni. Kas ta' sedizjoni. U mamu kien arrestat hawnhekk.
Dan hekk kollok, inti qed issemmi 33. Jiena meta kont qed nistudja barra minn Malta, da fis-sittinijiet qed ngħid. U dik il-liġi kienet għadha kważi effettiva. Ngħid kważi. għalix li kħuħt għadwana, meta ġib mija il-kodba perest li kun etnam l-studio li għandu xieqsa ma xienza politika, right? Il-kitbit ta' Marx kienu għadhom kundannati għaw. Ġiver, biex għed n-nċajta għaw għaw ta' ġiver, da' għed jikteb fit-tletinijiet, u jien qed ngħidlek fis-sittinijiet, ta' Malta fis-sittinijiet. Meta jekk inti semmi l-kelma anki soċjalist, il-poplu bil-faqar fil-faqar tiegħu kien jemmen li inti xitan u għandek il-qrun u d-demb, mhux qed niċċajta. Lele, apparti s-sedizzjoni, s-sedizzjoni kienet ħakma oħra politika. U hawnhekk aniġi għal dak li anki semmi Oliver Friġieri meta għamel il-kitib tiegħu li inċidentalment kien sponsorjat mill-Midmed Bank, all right, fis-sena 84, 84. Fl-aħħar jispiċċa dana f'April tal-21 ta' dik is-sena, dak il-mamu kien iħobb imur fil-kampanja, jiġbor il-ħxejjex, kien anke studjus minnu. Kien studjus, kien jaf anki ċertu ammont ta' Latin ukoll dana mill-kitbiet tiegħu tinduna. Jgħidu li waqa' mill-irdum. Issa kif u għaliex u kif waqa' u x'ġara għadu misteru. Għadu misteru. Mhux jien qed ngħidu dana, jgħidu saħan sitra fil-ġieri fil-ktieb tiegħu li semma.
Richard, inti għandek ħafna għandek kollezzjoni anki ta' gazzetti, jiġifieri dak iż-żmien. Taf kif kienet rappurtata l-mewt ta' Ġwan Mamo, ġifieri.
Kważi xejn.
Kważi xejn.
Dele, kważi xejn. Dele. L-ewwel net minn kienu l-gazzetti, jissaħaw se nitħlu f'ħalqa oħra. Ma kellhomx il-ġurnalizmu investigattiv, laqas kienu għadhom ħolqu għad l-espressjoni ġurnalizmu investigattiv. Konna żmien ta' gwerra fil-41 mietu, fis-sena 41. 1941. Żmien ta' perjodu ta' gwerra, kolonja, maħkumin, jenna nirrepetija ħafna u l-enfasizzadina. U għalhekk fil-bidu semmejtu jien qabel ma naslu għallejn it-tmiem għax ma nafx kemm baqalna ħin jiena. Nixtieq sinċerament li ikun hawn xi ħadd minn din l-istituzzjoni f'livell ta' studju ta' dottorat iqabbel ż-żewġ ħassieba kbar, wieħed li ħallina ftit-ġimgħat ilu. Aħna qed nirrekordjaw fl-ewwel ta' Diċembru. U dak il-li 90 sena ilu ħallina għal Ġwan Mamu li qed nitkellmu fuq illum u jagħmel studju f'livell xjentifiku ta' dottorat jagħmel it-teżi tiegħu jew tagħha, jiddependi min ikun, ta' dawn iż-żewġ ħassieba ġganti illi taw lill-Malta dak lill-lum 90 sena wara qed nittrattaw f'dal campus universitarju illi dak iż-żmien kien għadu fit-triq San Pawl il-Belt f'daqsxejn ta' binja għax laqas campus ma kien hemm. Kienet elitista l-università li jista' jmurru għaliha. U bekk naslu biex nippruvaw nibdew nifmu daw in-nies ġganti li ħallewna. Wieħed ħallina ftit tal-ġimgħat ilu u l-ieħor ħallina mad-90 sena ilu. Nispera li swejna ta' ġibna l-aptit lil dawk li qegħdin hawnhekk meta joħorġu x'jistgħu jagħmlu għall-ġid tas-soċjetà.
Richard, fadilna l-aħħar ftit, allura l-aħħar riflessjoni minnaħa tiegħi jiena lil Ġwan Mamu ma tantx kont nafuq, ġifieri ma kellix l-aċċess għalih fl-iskola, fit-tagħlim, fil-formazzjoni tiegħi. Perkun kellek tistaqsini, hu kellek ittini profil tiegħu, kont ngħidlek dak kien edukatur, dak kien sur mas ta' skola. Dak kien però fil-verità meta ssir taf u tiskopri ma kienx hekk. Ma kienx hekk. U allura kemm jista' jkun ta' ispirazzjoni għal nies li forsi l-edukazzjoni anki ħabba sfortuni tal-ħajja ta' ġifieri ma kienx immedjatament aċċessibbli għalihom.
Le, jiena
kont. Però l-ħajja tik se kien ċess.
Ħanamluha ċara. Ilda Ġwan Mamu l-ewwel darba li qrajtu jiena kellex 14-il sena qed naqra l-faxxikoli li kienu tal-familja probabilment innannu li incidentalment dana ki jam il-referenza għalih dana għaxu kien juża dis-sistema semmi n-nies innannu kien uħxon ħafna għattifem uffaħna minnu fil-istoria niftakarni nitħaq jena għat jammer fuq dak iż-żmien jena tħaqt imma ma bdejt nifhem iktar minnu u x'għamel u għalhekk għandi dal-interess fih u għalhekk meta tkellimna għatlek isma' il-ġiganti anke Malta kellna l-ġiganti u nispera li s-sodisfajna.
Huwa minnu dan u nikkonferma wkoll li fit-taħdita li kellna qabel dan il-programm Richard meta kun qegħdin nitkellmu fuq Juan Mamo, true to his word anke ġab miegħu fl-istudju, jiena affaxxinani dan il-ktieb fuq l-obstetrika naħseb huwa dokument eċċezzjonali illi wieħed għandu jippreserva u jħares lih. Richard Matrenza, grazzi ħafna ta' din l-intervista, jiena ħadd pjaċir, jiena tgħallimt, nispera li minn kien qed jismana. Saba interessanti wkoll.
Nittamaw.
Jiena kumma kumina unuġi muħra. Grazie ħafna.